скористатися з цієї спадщини, до того ж за допомогою свідомої дезінформації. В Україні намагалися натравити схід на захід, і з російського пера зійшов сюжет про те, ніби в громадському русі пора є чеченські боївкарі. Але, веде далі автор статті, щодо результатів праці, яку досі проробили в Україні російські політтехнологи, то вона ще на парламентських виборах 2 роки тому виявилася, вочевидь, не варта заплачених за неї грошей. Тоді опозиція перемогла попри все. А те, що високооплачені специ з сусідньої держави запропонували своїм замовникам із України цього разу, було не набагато краще, пише журналіст Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Це був Сергій Драчук. Про інші аспекти публікації західної преси про вибори президента України слухайте Сергія у передачі «Україна і світ» о 21-й годині за Києвом. А ми продовжуємо «Світ у новинах» і ми продовжуємо тему «Вибори президента України». Зараз ми поговоримо про Західну Україну у Львові. Близько 10 тисяч громадян зібралися на віче біля пам'ятника Шевченкові з нагоди 86-ї річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Це зібрання мало також на меті продемонструвати єдність українського народу на президентських виборах. 86 років тому українці Галичини заявили про своє право на власну державу, а сьогодні вони відстоюють своє право на президента, за якого проголосувала більшість 87% мешканців Львівщини та Львова. Послухаємо репортаж з мітингу Галини Терещук.
Акція, організована обласним штабом Віктора Ющенка, проходила під гаслом «Захисти свій вибір». Учасники скандували. Керівник штабу Віктора Ющенка Петро Олійник повідомив, що на президентських виборах переніс Віктор Ющенко, але влада маніпулює результатами. На Львівщині за Віктора Ющенка проголосували 87% виборців, 5,8% віддали свої голоси за Віктора Януковича. Петро Олійник.
Режим агонізуючий спотворив народне волевиявлення. Намагається вкрасти в нас перемогу. Ми маємо реальні результати, але їм це не вдалося, лише їм вдалося це наполовину.
Петро Олійник закликав українців до єдності, а також відкинути ідеологію і розповідання і національні симпатії. Заявив, якщо влада у другому турі вдаватиметься до фальсифікацій, то люди підуть протестувати у Київ.
Ногами, поїздами, поїдемо на машинах.
До учасників акції приєдналися студенти, які 5-й день чергують на барикаді, встановлені на площі перед Національним університетом імені Франка, протестуючи проти репресій, які влада застосовує до активістів громадянських компаній «Пора», «Чиста Україна», «Студентського братства». Молодь на мітингу вітали. Активіст Кори Андрій у своєму виступі зазначив.
Влада, поїдьте, влада, не називає нас терористами, ми нікого не вбили. Ми нікого не вчинили жодного кримінального злочину, тому що ми проти злочинів боремося. А вони нас називають терористами. Вони нас, скажіть, друзі з них, сотні наших друзів опинилися за ґратами за певний час. Одну людину навіть хочуть посити на 15 років. Вони нас бояться. Тепер вони почали вже нас навіть бити. Тому що вони закінчують аргументи. Все, що їм залишається, це просто груба, примітивна сила. Зараз ми їх рухають в реанімації. Вони шукають за нами, вони виловлять нас поодинці, бо вони знають, що коли ми по одному, нас можна легко зламати.
На віці прозвучала інформація, що у управному закладі номер 30 Львова проголосували 1400 ув'язнених, 1000 з яких віддали свої голоси за Віктора Ющенка. Львівські правоохоронці спостерігали за перебігом мітингу через дорогу від пам'ятника Тарасові Шевченку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі. І зараз настав час для коротких новин про те, що сьогодні відбувалося у світі. Новини міжнародні, розповість Наталка Кудрик.
В ізраїльському місті Тель-Авіві внаслідок вибуху на ринку замінованого автомобіля загинули принаймні троє осіб, 30 дістали поранення. За кермом був смертник, який і став четвертою жертвою вибуху. Відповідальність за теракт взяла на себе організація «Народний фронт звільнення Палестини». У Багдаді сьогодні викрали відразу чотирьох іноземців – американця, громадянина Непалу і двох громадян арабських країн. Усі четверо – цивільні фахівці, яких викрадачі вивезли з офісів. Інших подробиць Міністерство внутрішніх справ Іраку не повідомляє. Сполучені Штати надсилають до Іраку додаткові війська, щоб гарантувати безпеку напередодні січневих виборів. Туди вирушають 4 тисячі військових. Зараз в Іраку 138 тисяч американських вояків. В Іраку вже почалася реєстрація виборців і одночасно кандидатів на виборах до Національної асамблеї і місцевих рад. В Афганістані влада проводить розслідування, чи не причетна якась із урядових структур до викрадення співробітників ООН. За словами представника Міністерства оборони Захіра Азімі, заручників неможливо було захопити без допомоги зсередини. Викрадачі угруповання, яке називає себе армією мусульман, погрожує стратити співробітників ООН, якщо не будуть звільнені усі ув'язнені таліби та бойовики Аль-Каїди. Усі троє заручників – іноземці, які приїхали до Афганістану з Косово, Північної Ірландії та Філіппін. Завтра у Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори. Кандидати Джордж Буш і Джон Керрі проводять останні зустрічі з виборцями. В Абхазії співробітники республіканської телерадіокомпанії сьогодні відмовилися працювати у зв'язку із захопленням приміщення телецентру прибічниками кандидата на президента Сергія Багапша. Раніше уряд Абхазії видав розпорядження припинити мовлення телебачення, щоб запобігти інцидентам. Ситуація у республіці залишається вкрай невизначеною. Основні кандидати на президентську посаду Рауль Хаджимба та Сергій Багапша сперечаються за перемогу на виборах, що відбулися 3 жовтня. Трибунал у Гаазі оголосив, що Слободан Мілошевич може самостійно продовжити свій захист. Згідно із сьогоднішнім рішенням апеляційної колегії суддів, двоє адвокатів, які були призначені колишньому президенту Йогославії судом, також братимуть участь у процесі. До цього трибунал заявляв, що стан здоров'я підсудного не дозволяє йому самому захищати себе. Дуже часто Мілошевич не може бути присутнім на засіданнях.
Такими були міжнародні новини, з якими нас ознайомила Наталка Кудрик. А зараз ми почуємо, перш ніж перейдемо до міжнародних подій, почуємо від Василя Зілгалова, якою буде тема сьогоднішньої вечірньої свободи, за 20 хвилин до вашої уваги.
Перший тур президентських виборів в Україні відбувся. Що далі? Одні кажуть, що влада вдало побудувала сценарій цих виборів і в другому турі виграє їх. Інші вважають, що опозиція готується до вирішальної перемоги у другому турі. Сьогодні у вечірній свободі ми дискутуватимемо на цю тему з Богданом Губським, народним депутатом України, партія «Єдина Україна», і також Ігорем Гринєвим, народним депутатом України, першим заступником керівника Центрального штабу Віктора Ющенка. Слухайте вечірню свободу.
А тепер теж про вибори, які перебувають в центрі уваги у глядачів. Це вибори президента Сполучених Штатів. Вони відбудуться уже через добу. Сьогодні останній день передвиборчої кампанії у США. Згідно з численними опитуваннями, практично рівні шанси стати наступним президентом США у кандидата від Демократичної партії сенатора Джона Керрі та його опонента, теперішнього президента, кандидата від Республіканської партії Джорджа Буша. Отже, в цьому сенсі ситуація дещо схожа на українську, де кандидати на президента мають дуже невеликі розбіжності в шансах на крісло президента. З подробицями про американські президентські вибори Михайло Маглисько.
Кандидати у президенти напередодні голосування в понеділок провели останній раунд зустрічей у Штатах, які входять до групи передвиборчих баталій за виборців. Як зазначають спостерігачі, серед нецілої десятки штатів, які, ймовірно, визначать переможця американських президентських виборів, є Мічиган, Огайо та відомий з попередніх президентських виборів штат Флорида. Адже в цьому штаті 2000 року виринула суперечка щодо бюлетенів, яка призвела до повторних перерахувань голосів та затримки остаточних результатів виборів. Минулими днями серед центральних питань передвиборчої кампанії знову виринула справа терористичної мережі Аль-Каїда та її лідера Осама Бен Ладена, яких обвинувачують у скоєнні нападів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. У п'ятницю арабська телемережа Аль-Джазіра транслювала новий відеозапис погроз західному світові з боку Осама Бен Ладена. Сенатор Джон Керрі, кандидат від Демократичної партії, досі обвинувачував президента Буша у тому, що в ключовий момент після збройної інтервенції в Афганістані він зробив стратегічну помилку у підході до схоплення Бен Ладена. Керрі, однак, додав, що боротьба проти тероризму не роз'єднає Америку.
The world should understand that with respect to Osama bin Laden and terrorists, there are no Democrats, there are no Republicans.
Світ повинен зрозуміти, що у відношенні до Осами Бен Ладена та терористів не існує поділу на демократів та республіканців, а ми всі виступаємо об'єднані як американці і готові віднайти і знищити терористів та зробити безпечнішими нашу країну та світ. Заявив кандидат від Демократичної партії сенатор Джон Керрі. А президент Джордж Буш звернувся до виборців такими словами. Якщо ви вірите, що Америка повинна боротися з тероризмом усіма силами, бути непохитним лідером в глибокому довірі до американських ідеалів, то я закликаю вас підтримати мене, заявив Буш. Серед інших питань, які викликали чимало зацікавлень і гострих політичних баталій під час передвиборчої кампанії, були також різні підходи кандидатів президента до війни в Іраку, до справи гарантування безпеки Сполучених Штатів Америки, а серед соціальних питань – щодо медичного страхування громадян. Згідно з попередніми даними, на президентську кампанію кандидати Буш і Керрі, їхні передвиборчі штаби та політичні партії витратили понад 600 мільйонів доларів. Слід зазначити, що у вівторок американські виборці будуть також обирати 435 законодавців Палати представників та 33 сенаторів Конгресу США. Згідно з прогнозами, республіканці збережуть більшість у Палаті представників і не виключено, що також і у Сенаті. Михайло Меглисько, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах», яка добігла кінця. Сьогодні ми говорили з вами про президентські вибори в Україні, про попередні офіційні результати вчорашнього голосування. Про те, наскільки відрізняються результати екзит-полів від офіційних, що про це кажуть соціологи. Ми говорили про порушення, які мали місце на виборах, про те, як на вибори в Україні відреагували і в Росії, і в західній пресі. Тема виборів сьогодні буде ще тривати у наших вечірніх передачах. Світ у новинах провела і підготувала Людмила Ванник. Шановні слухачі, залишайтеся з нами, але на закінченні я пропоную вам послухати пісню Софії Ротару «Співає».
Грай. Зимно, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши. Одну калину за бюром, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до здоров'я, і в Україну без нас іншої нема. Дому йшла сама.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Зрозуміло, що сьогодні все підпорядковане результатам виборів. Можливо, навіть прогноз погоди. Але якими б значущими і доленосними вони не були, у житті все одно має залишатися щось, що не залежить від їхнього перебігу і результатів. Тобто щось вічне. Тим більше, що вічність теж має якісь свої дати і ювілеї. І нове життя – певна річ. Цього року відзначається 70-річчя з часу заснування одного з найвизначніших музеїв світу – національного заповідника «Софія Київська». От про це ми й поговоримо докладніше. Не так про дату, як про Софію і софійність в історії, в новому житті і в надчасі. Створений заповідник був у часі, коли по українському світові їхали великим трактором. Якраз під цю пору вже завершилася драма українського голодомору, стихли відлуння пострілів скрипника і хвильового, і тиша Золотоверхого Києва раз у раз здригалася від вибухів. То злітали в повітря старі церкви і собори, розчищаючи шлях для української, радянської, соціалістичної, вірної посестри великої, потужної РСФСР та ще близько десятка таких же. Тому утворення Софійського заповідника – це насамперед політичний акт, зумовлений боротьбою з церковними інституціями, головно з Українською автокефальною православною церквою. Але не можна скидати з рахунку і прагнення зберегти унікальні історико-архітектурні пам'ятки. Зрештою, може, саме завдяки цій охоронній табличці і збереглася для нащадків Оранта непорушна стіна. Власне, надамо слово людям, найбільш причетним до означеної теми. Говорить Ірина Марголіна, керівник відділу національного заповідника «Софія Київська».
Створення заповіднику у 1934 році започаткувало нові напрямки музейної діяльності в Україні і дозволило вирішити складні пам'яткоохоронні, науково-дослідні, науково-реставраційні питання, пов'язані з існуванням у складі заповідника унікальних пам'яток. За 70 років з невеликого музею музей-заповідник перетворився на значний музейний осередок світового значення, який на сьогодні відвідало вже понад 50 мільйонів туристів. У 1990 році Софійський собор 11-го століття, з комплексом монастирських споруд 18 століття на його території внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дійсно, цьому ансамблю немає рівних на теренах не тільки колишнього Радянського Союзу, а й взагалі у всьому світі.
Зрештою, Софія – не лише символ матеріальний чи релігійний. Це ще й символ українського спротиву, чиї бані пам'ятають відлуння універсалів Центральної Ради і шлики козаків директорії, погляди Косинки і Стуса, Полушника і Лупиноса. Як не дивно, але Софія надихнула на неголосний спротив Москві й тогочасне українське партначальство. Скоріше, це був спротив голови колгоспу, у якого забрали цяцьку, але все ж таки, говорить історик Сергій Кот.
Саме з Софії Київської почалася історія протестів українського уряду проти неповернення з виставки в Москві, взятих туди в 1938 році до відзначення 750-річчя слова полку Ігоревим, відомої мозаїки Дмитро Солунський та кількох фресок. Хочу нагадати, що нам вдалося відшукати оригінал листа від українського уряду до Москви з протестом проти неповернення цих українських експонатів з виставки і категорична вимога повернути їх негайно. Далі історія Михайлівських фресок знову пов'язана з Софійським собором і Софійським комплексом, тому що саме там під час війни був створений архітектурний музей, вже з якого німецькі війська в 1943 році вивезли 29 оригіналів мозаїки фресок Михайлівського Золотоверхого собору. Ця воєнна епопея фресок була дуже цікавою, вони проїхали пів'я Європи. Краків, з Кракова їх перевезли на південь Баварії, Хофштадт на Дунаї. Там їх знайшли в підвалах середньовічного замка американські військові. Перевезли їх до Мюнхену. Вже з Мюнхена американці передали їх до радянської окупаційної зони в Берлін. Але з Берліну до Києва вернулося тільки 11 ящиків з оригіналами Михайлівського собору, з яких 4 були геть розбиті, а 18 ящиків з фресками і як мінімум одною мозаїкою нишком було відправлено на склади єдиного музейного такого фонду речей, які прибували з Німеччини під Петербург, а звідти вони потрапили до Новгороду, і з Новгороду частково речі попали до Петербурзького ермітажу, а частково до Російського музею в Петербурзі. Будемо сподіватися, що справжня історія заповідника саме як культурного центру ще і не розпочиналася, а ми чекаємо, коли вона дійсно розквітне в усьому своєму глибинному сенсі.
Важко не погодитися з Сергієм Котом. Ще не всі графіті Софії Київської прочитані, не всі символи розгадані. Та це й на краще. У символі, як і в жінці, мусить бути загадка, бо без неї не витвориться міт, легенда. До речі, про легенди. Але спочатку трохи музики.
Бродить по степу розхристаний вітер, пестить устами стяг над полком. Пане полковнику, ви мерзли квіти, шуру забито, смерч над Дніпром. Вітер по степу пісню співає про Україну кольором мли. Пане полковнику, вас вже лунає, скрипка зітхає, плаче, де ви?
Ця пісня старої доброї Рутенії могла б правити за добрий саундтрек до художньої стрічки про українську революцію 1917-21 років. Скажімо, у стилістиці бондарчуківської «Війни і міра», де м'який ліризм оповіді накладається на піднесену епічність батальних епізодів. Тільки замість високого неба Аустерліцу камера напливала б на українські понадхмар'я. Десь так під Ставищами чи Жашковом. Саме там козаки генерал Хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника порубали денікінських золотопогонників, а потім Тютюнник працював у Вувку і писав сценарій з Венигори Довженка. А ще потім його розстріляло ГПУ, і написати ще один сценарій про нашу війну і мир виявилося фактично нікому. Проте залишилися спогади Юрка Тютюнника, які цьогоріч видав Львівський універсум. Про цю новинку культуролог Олександр Хоменко.
Визвольним змаганням початку минулого століття у масовій свідомості наших краян пощастило, мабуть, найменше. На відміну від бандерівців, петлюрівці потрапили в жорна чи то водевілю, чи коміксу. А загал виховувався на перевірених ленінських постулатах. Про кіно, яке лишається найважливішим з усіх мистецтв. Працівники останнього у свою чергу пайок даремно не отримували. Червоні завжди поставали рішучими, але добрими. Білі, вони, звичайно, круто помилялися, проте це були чесні і гідні воїни, які по-своєму любили Росію. Навіть махновці мали свій шарм. Такі собі зіпсуті алкоголем, анархізмом і маузером діти природи. І тільки вайлуваті товстуни у 14-х шапках із довгими швиками не були схожі ні на що людське. Ці жалюгідні типи обов'язково розбігалися від першого ж пострілу, кумедно плутаючись у своїй метні. Зрештою, по 13 роках після падіння Савка ситуація докорінно не змінилася. Так, в ряди годи видаються високофахові монографії істориків, а очкарики аспіранти захищають дисертації. Визначальним, як знати, окреслюється не масив нової інформації про ті чи інші події, а сума стереотипів, сформованих голубими екранами, по яких систематично проганяли свадьбу Малиновки і Дні Турбіних. Саме їх, стереотипи тобто, і руйнує книга споменів генерал Хорунжого. Тютюнникові революційна стихія і зимовий похід ані трохи не нагадують мемуари фахового штабіста, зацикленого на своїх картах і схемах. Швидше, це поетична візія, накладена на тло панорамності документальної оповіді. Про що? Хвильовий відповів би. Про те, як гриміла, як народжувалася молода епоха. Виступ полуботківців, Звенигородське повстання, прорив лінії білих між Козятином і Калинівкою в грудні 19-го. Ці та безліч інших епізодів героїчної української авантюри відлунюють у сьогочасній стабільності, як кроки командора. Бо коли спільнота протягом довшого часу не переживає міфологію перемоги, тоді її психіка неминуче деградує до патології бункера. І тоді з'являється не нова Звенигара чи чотири шаблі, сюжет яких позичив Яновському той такий Йоркотютюнник. Тоді в головах патріотів трипільці з оріями будують Стоунхендж. На сцені скаче Вірка Сердючка. А козакам більше не до стихій, ні до морських, ні революційних. Вони, як висловився нещодавно один функціонер з довгими вусами, будуть іти во власть широким веєром. Попутного їм вітру. Олександр Хоменко, спеціально для Вітанова, Київ.
На щастя, не всі козаки йдуть во власть. Хтось іде в народ, в прямому розумінні. Тим більше, що козак завжди був традиційним персонажем українського вертепу, масового дійства, закін якому служило велелюддя ярмарку чи сільського майдану. Хоча, у відповідності до політичного моменту, героями новітніх вертепів стають зовсім інші герої, значно сучасніше від козака, вже не кажучи про царя Ірода. Про це в розмові з Володимиром Даниленком, продюсером, письменником, автором проєкту «Політичний вертеп».
Мій останній проєкт «Політичний вертеп» – це театр вуличної сатири. Він задумався як проєкт, що має вплинути на масову свідомість. Тобто це театр саме розрахований для інтелігенції. Це швидше масовий саме театр, відповідно масовий гумор. Такий раблезіанський, грубуватий, але разом з тим він охоплює величезне...
Тобто це може бути базар, перехрестя, будь-що?
Так і є. 10 команд, які виступають в усій Україні. Працюють в основному базар, людні місця, вокзали, вулиці.
Легко задумати, а як воно втілювалося в життя? Хто це? Це професійні актори?
Це молоді актори.
Як ти їх зібрав докупи?
Це переважно молоді актори, випускники Київського театрального інституту. Це звичайний продюсерський проєкт. Тобто тут різні спонсори, які не пов'язані з конкретною політичною партією, але їх вже так влада дістала, ці перевірки безконечні, наїзди, сама система, що вони зацікавлені в тому, щоб цей режим нарешті зійшов з історичної арени. Це, скажімо так, національна українська буржуазія.
Сучасні Ханенки і Семеренки.
Так.
Отже, в тебе виникла ідея, вони дали кошти,
так,
і 10 гуртів, 10 груп рушило по країні.
Так.
Що вони показують?
Вони співають пісні, дуже багато пісень-пародій. Вони ставлять інтермедії, де змальовано взаємостосунки між владою і політичними партіями. Там, де пародіюються головні політичні фігуранти.
Тобто впізнавані.
Впізнавані. Всі актори виступають в масках відомих людей. У нас є 5 масок. Це маска Кучми, маска Симоненка, Януковича, Мороза і Ющенка. Цей проект задумався насамперед як проект, який має збурити суспільство перед виборами, але зараз вже активно займаємося пробиванням ідеї, щоб він був постійний. Можливо, навіть у телевізійному форматі. Головне завдання цього театру – це розкомплексувати українську людину, дати їй відчути, що вона не повинна боятись влади. Сприймають в різних регіонах по-різному, але в цілому сприймають непогано в усій Україні. Ну, реакція така починається, що бабця побачила маску Кучми, вона підходить і починає з ним діалог. Що Кучмо, поверни мої гроші, які я поклала собі на смерть. І от таке починається дійство.
Тобто це бабця на повному серйозі? Бабця не акторка?
З вулиці підходить, і вона починає імпровізувати. У нас команда, яка виступає в Чернівецькій області, збирає по 2-3 тисячі глядачів. Спускаються люди з гір, в гірських районах, дивитися на цей театр, там про це все анонсується, величезний натовп. В Харкові теж.
До речі, це безкоштовно?
Безкоштовно, так. Це вуличний театр, безкоштовний. Ми, звичайно, опозиціонери до влади, до суспільства і до всього світу.
А раз так, тиск є якийсь?
Звичайно, що є тиск. В деяких регіонах відбуваються такі детективні історії і сюжети. В Контопі була така ситуація, коли театр виступив на кількох ринках, раптом вискакує, літає джип і на шаленій швидкості мчить прямо на акторів. Актори, звичайно, розбігаються, вискакують четверо молодиків відповідної зовнішньої кримінальної і починають там бити апаратуру. Люди тут же назвали цих людей, кажуть, це відомий бізнесмен і бандюган в одній особі. Тим більше вони не ховались особливо. В Вінниці порізали шини, наприклад, вночі.
Ви вважаєте, якийсь вплив на результати, на перебіг виборів ви можете чинити?
Ми просто розкомплексовуємо суспільство, яке бачить, що із влади варто сміятись, можна сміятись. І що приїжджають якісь люди з боку, які не бояться, для яких немає охорони, які сміливо про це все грають, сміються, значить ми теж можемо з цього сміятись.
Нагадаю, це був Володимир Даниленко, письменник,
ще продюсер та літературний критик.
Ой, далека пміє, та же всі жруть. Ой, далека пміє, та же всі жруть. А пакітка вміла, що не клімо сині, братами йдуть.
Що ж, шановні слухачі, хтось слухає плівки Висоцького, хтось плівки майора Мельниченка, а хтось дослухається до вертепників і відтак йде голосувати. Але незалежно від будь-яких результатів цих голосувань, життя продовжується. І вертеп триває. В ньому вистачить місця ще для багатьох персонажів. Наразі бувайте здорові, всього вам доброго, бережіть себе і, як говорить відомий телеведучий Данило Яневський, кохайтеся.